Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Øreformat. Mitt navn Stein Rømmerud, og I dag har jeg med meg to gjester som kan mye om et tema vi skal komme inn på hvert øyeblikk. For I dag overskriften «Veien til fossilfri transport». For Norgesgruppen og ASKO jo en av Norges største transportører, og da det naturlig at vi snakker om dette tema. Og for å hjelpe meg med å grave ordentlig I den materien her, så har jeg med meg to eksperter på området. Det Silje Elisabeth Hals, du transportsjef for ASKO Oslofjord. Velkommen.
Tusen takk.
Og vi har også med Marius Råstad, du logistikksjef for utgående transport I ASKO Norge. Velkommen også til deg.
Takk for det.
Så da har jo du, Silje, med deg det lokale perspektivet.
Stemmer.
Dere har jo begynt å få en del erfaringer med det nye lagret I Sande I Vestfold.
Vi har det.
Ja. Og Marius, du jobber jo med det nasjonale bildet og også noe av det vi opplever I nærområdet her I Oslo.
Ja, absolutt. Det stemmer.
Men hvorfor transport, hvorfor transport og ASKO så tett knyttet, Marius?
Vi jo en stor transportør da, I norsk sammenheng I hvert fall. Mange biler på veien, kjører mye kilometer, produserer mye utslipp. Og så vet vi det at veitransport det utgjør faktisk så mye som 30% av Norges totale klimagassutslipp. Så at vi som en del av transportnæringen I Norge tar vårt ansvar og kutter utslipp, det viktig for at også Norge skal kunne nå sine klimamål. Så veitransport et viktig område å kutte utslipp på.
Hvor mange lastebiler har ASKO?
Vi har 700 biler på veien hver dag. Mange av de eier vi jo selv. Og så kjøper vi mye transport også fra samarbeidspartnere og innleide transportører. Så totalt sett 700 biler på veien for ASKO hver dag.
Mm. Det kan jo hende at noen av lytterne våre ikke vet hva ASKO gjør og hva en grossist Kan du forklare litt for de som ikke vet?
Ja, det kanskje ikke så greit å se det, men vi jo I utgangspunkt en funksjon som skal støtte Norgesgruppens butikker og kunder med å forsyne og framføre mat til butikkene, næringsmidler og matvarer. Og det gjør vi over hele Norge, alt fra store supermarkeder I byene til små nærbutikker I lokalsamfunnene rundt omkring I Norge.
Mm. Og da kan det være varetransport både over lang distanse og kortere distribusjon?
Absolutt, det kan det være. I tillegg så lagrer vi jo varene, så vi har jo hele vareflyten egentlig ute I butikk da.
Hvilken ambisjon har ASKO på dette området da, på transportsektoren?
I forhold til utslipp?
Ja.
Vi har jo noen ambisiøse mål, og ønsker jo å være langt fremme I omstillingen til en mer utslippsfri transport. Så vi har satt som mål å ha en utslippsfri transportflåte innen utløpet av 2026. Vi har jobbet med det noen år, og 2026 nærmer seg. Parallelt så utvikler teknologien seg også, så vår evne til å få tak I andre type lastebiler og annen type teknologi mye større nå enn det vi har sett tidligere. Så vi har dårlig tid, men vi har også ganske god kjørefart.
Men før vi kaster oss inn I gleden med alle disse nye løsningene, enten elektrisk eller hydrogen eller biobasert drivstoff, så det kanskje lurt å stoppe litt ved definisjonene her, fordi det svirrer jo veldig mange begrep og uttrykk. Noen sier fossilfri, noen sier utslippsfri og nullutslipp. Hva viktig å ta med seg når man skal definere målene her og virkeligheten?
Det vi jager etter jo å kutte fossile utslipp, altså CO2-utslipp, klimagassutslipp. Det jo hovedmålet vårt. Og det jo... Og måten å gjøre det på jo å bruke annen type teknologi som ikke baserer seg på fossil energi. Være seg en elektrisk lastebil, så vil det alltid være knyttet et utslipp til enten en produksjon eller noe sted, vil det alltid knyttes et utslipp. Det som viktig for oss å ha kontroll på dette her og faktisk sørge for at det ikke at vi tilfører ny CO2 til atmosfæren. Da.
Mm. Og Silje, når dere da etablerte ASKO Oslofjord, som åpnet for, det jo ikke lenge siden nå, halvandet år siden.
Halvandet år, ja.
Mm. Ja. Så vet jeg at dere tok med dere veldig mange av disse tankene og ideene inn I planleggingen. Hvordan har det gitt seg utslag på transportområdet hos dere?
På transportområdet så har vi jo nå 6 elektriske lastebiler som I drift. Og vi skulle også ta over da, en distribusjon i Østfold, som gjorde at vi måtte tenke litt annerledes da, i forhold til hvordan den distribusjonen skulle se ut. Og derav så har vi jo samarbeid med Asko Maritim, som har etablert elektriske sjødroner mellom Horten og Moss, som gjør da, at vi kan klare målet vårt om en elektrisk transportkjede helt ut i butikk, også i Østfold-området.
Men hvordan fungerer det i praksis da? Dere frakter elektrisk fra lagret på sandet der på vestsiden av fjorden, ikke sant?
Stemmer.
Og da er det med elektrisk bil ned til kaja i Horten?
Ja, vi har per nå to elektriske trekkere som da plukker opp traller som vi laster opp hos oss med varer. Og så kjøres de ned til havna i Horten. Hvor da det er terminaltraktorer som setter de her inn på båten.
De går på diesel, eller?
Akkurat nå så gjør de det.
Og de gjør det, ja. Men de skal over på elektrisk.
De skal over på elektrisk, ja. Det er det en plan for. Og setter de ut på den sjødrona og kjører over til Moss. Og så er det lastebiler som henter bilene der, og så trallene der da.
Hvordan får man lade av disse fergene da, underveis?
Jo, de har ladestasjoner både i Horten og Moss, så de lader når de er til kai. Mm.
Hvor mange lastebilbevegelser på tvers av Oslofjorden sparer man veinettet for da, på den måten her?
Når det er oppe i full drift, så er det estimert rundt 150 lastebillass i døgnet.
Mm. Og det ville da ellers ha gått enten i Oslofjordtunnelen eller gjennom Oslo da?
Ja, det stemmer.
Fungerer disse fergene greit så langt?
Ja, vet du hva? Vi har holdt på nå siden i sommer, og det har fungert veldig bra. Varene kommer frem til tid, og sjødronene går som de skal.
De har ikke gått tom for strøm midt fjor,
skjønner du? Nei, de har ikke det, faktisk.
Ja, det er veldig bra.
Så det er veldig gøy.
Men da må vi litt over på hvordan vi skal nå målet rundt denne fossilfrie distribusjonen innen 2026, Marius. Fordi du nevnte jo da noen tekniske løsninger her. Hittil så har det jo vært diesel som har dominert transporten fullt og helt. Men dere har jo nå testet masse forskjellige teknologier. Dere har prøvd både elektrisk og hydrogen, og dere har også testet nå biogass og biodrivstoff. Hva ser ut til å funke best for tungtransport så langt?
Det er jo en reise, ikke sant? Og du er jo inne på dette med biodrivstoff, type biogass og andre typer kaller biodrivstoff, og det benytter vi i dag. Og det har jo vært en læringsprosess i seg selv, ikke sant? Og det er både oppsider og baksider ved å bruke biodrivstoff. Biogass kan vi ta som et eksempel. Jeg synes det er et strålende eksempel på sirkulær økonomi, at man kan ta noe som i utgangspunktet er avfall og bruke det, gjenbruke det på en god måte for å kutte utslipp. Teknisk sett fungerer det kjempefint. Litt av utfordringen ligger jo på er det tilstrekkelig nok biogass tilgjengelig både i forhold til produksjon og råvare til at det kan dekke transportsektorens behov for utslippsfri energi. Det ser vi jo at det ikke er. Ikke sant? Så hvis man tenker seg at hele transportsektoren skal bare kjøre biogass, så vil det faktisk ikke bli nok. Men at det er en del av løsningen i de regionene hvor det produseres biogass og det er tilgang til avfall og biogassproduksjon, så er det et kjempebra alternativ til fossil drivstoff.
Mm. Hvor i landet funker det best akkurat nå?
Vestfold-Telemark kan jo være et godt eksempel, hvor vi kjører på biogass fra den magiske fabrikken. Kjempebra. Masse biogassbiler ute og kjører hver dag, så det fungerer fint.
Ja, den har jeg hørt litt om, og da vet jeg også at vårt bærekraftsfond Handle har vært inne og sponset, så de har fått en donasjon der da, for å kunne videreutvikle det. Men hvordan funker det der i praksis da, med den magiske fabrikken, som den kalles, og den biogassen?
Jo, det funker jo på den måten at matavfall kommer inn. Vi får egentlig biogass som drivstoff ut igjen, som igjen brukes til distribusjon drivstoff på våre distribusjonsbiler i Vestfold- og Telemarksområdet. Det synes jeg er et strålende godt eksempel. Og så er du inne på andre teknologier, da, liksom litt inn på elektrisk, som er kanskje det nyeste tilskuddet i forhold til bilparken vår. Hvor vi bare for noen få år siden satt med en ganske umoden teknologi som vi tok litt risk på for å få testet ut, for å lære oss litt hva er det egentlig dette her er for oss. Det var en litt sånn humpete vei, kan vi si det. Vi fikk noen litt sånn merkelige biler inn veldig tidlig og fikk testet liksom hva el er for noe da. Og der lærte vi mye. Fikk også ganske mange grå hår, men der ligger litt sånn, læringen ligger litt der da. Men nå, egentlig ganske få år etterpå, så begynner jo elektrisk distribusjon å bli egentlig en normal integrert del av vår distribusjon. Og kanskje spesielt rundt byene, hvor man egentlig ganske enkelt kan omstille seg til elektrisk transport, fordi man kjører litt kortere avstander, og det litt enklere å begynne der. Og så ser vi hvor fort teknologiutviklingen går da. Lastebilindustrien og produsentene er egentlig utrolig omstillingsdyktige. De er gode på å ta fram ny teknologi ganske raskt. Det er ikke der barrieren for omstilling til utslippsfri transport ligger. Så nå ser vi jo det, at nå kommer teknologien som gjør at vi kan ta stadig større del av vår transport og gjøre den batterielektrisk.
Hvor bra er disse bilene nå da? Hvor langt kan de for eksempel gå, en distribusjonsbil på strøm?
Mange faktorer som påvirker liksom, hvor langt kan du kjøre på så som mye, det har veldig mye med flere faktorer å gjøre, men i grove trekk så klarer vi å kjøre 20 mil nå. Mm.
Med lass også?
Med lass, ja. Mm. Og så står vi framfor et nytt skifte nå, egentlig, som vi er veldig spent på. Så allerede nå fra nyåret 2023 så kommer da kallet siste generasjon med elektriske lastbiler. Og da ser vi jo på rekkevidder godt opp mot 30 mil. Da kan vi også begynne å trekke på henger, og liksom det begynner å bli muligheter for oss å kjøre både lengre distanser, men også bruke disse bilene på flere av rutene våre da.
Hvilke produsenter er da disse elektriske bilene der, med så lang rekkevidde?
De fleste, kall det etablerte seriøse lastebilprodusentene, har jo produkter som er tilgjengelige. Vi har et langt samarbeid med vår leverandør. Vi kjøper mye Scania. Vi kjøper også Volvo. Så de svenske lastebilmerkene er egentlig ganske godt representert i Norge, både i ASKO, men også for så vidt i transportsektoren for øvrig.
Hvordan løser dere det på ASKO Oslofjord med elektrisk transport? Altså, det vil jo kreve en del lading, da. Hvordan fungerer det i praksis hos dere?
Jo, vi har en pilot gående hvor vi har satt opp lading i port, sånn at når lastebilen kommer inn og skal laste et nytt lass, så får den lada samtidig. Mm. Og så ser vi at det er ikke helt tilstrekkelig, så vi jobber også med en ladeinfrastruktur som er ekstern. Da.
Ja. Så det betyr da at når sjåføren har rygget inn til rampa, så før man begynner å frakte, eller liksom får varene inn, ja, på bilen, triller, ja, varene inn på bilen, så er det inn med kabelen,
ja,
ladekabel.
Det stemmer.
Mm, nettopp. Og dette er jo distribusjonsbiler da, som går inntil 20 mil, som det ble sagt her da, men jeg vet jo, Marius, dere har jo også fått en prototype, en semi-trailer, som kan gå enda lengre enn det.
Mm. Det er riktig. Det er jo litt sånn at vi kjører jo både langt og kort, og har masse forskjellige, kallte biltyper i flotten vår, og den delen av ASKO som håndterer blant annet inngående transport, ikke sant, som kjører mellom lagrene, og som håndterer virkelig tunge og lange distansene våre, de også har jo de samme målene, så de skal også være utslippsfri innen 2026. Der har vi nå fått inn en pilot, og klart å kjøre elektrisk distribusjon fra Oslo til Trondheim, med fullt vogntog, som vi kaller det da. Og det er egentlig en veldig sånn tidlig fase egentlig, for å på en måte omstille den vanskeligste delen av transporten vår til utslippsfritt. Men det viser at vi liksom er i startfasen, og vi ser liksom at okay, dette er det første tegnet på at teknologien nå begynner å støtte opp under de målene som vi har satt oss. Og det er kult. Det er skikkelig kult. Fordi det å kjøre et vogntog fra Oslo til Trondheim uten diesel, det er en kraftprøve, du kan godt kalle det det, og dette skal jo funke da. Fordi vi kan ikke ringe halvveis og si da, nei, sorry, vi kom ikke fram, fordi det står jo noen kunder i andre enden og venter på det vi frakter. Så ansvaret for å liksom gjøre dette her uten at det berører leveransene våre på noe som helst område, det er jo uhyre viktig, for vi snakker om daglig drift.
Mm. Så vi har passert på en måte den fasen da vi kan kalle dette en test, og vi skal lære og vi skal utvikle, men nå er vi i drift med dette.
Litt begge deler. Noen ASKO-selskap har kommet veldig langt, og der er en fullstendig del av daglig drift. Det er normalen. Ikke sant? Vi bestiller ikke dieselbiler lenger, og dette er vår daglig drift. Mens på andre områder av transporten vår, så er det fortsatt at vi er litt sånn i prøvemodus. Og det trenger vi. For vi trenger litt motstand, og vi trenger å gjøre litt sånne erfaringer også, for det er der læringen ligger.
Mm. Hvordan er det å kjøre en elektrisk lastebil sammenlignet med en diesel-lastebil? Er det stor forskjell for sjåføren?
Jeg kan jo si litt om det da, for jeg snakket faktisk med en sjåfør på fredag, og han tester nå en av de nye trekkerne våre. Mm-hmm. Og han syns den här var helt fantastisk att köra och skulle inte tillbaka till diesel.
Okay. Ja. Men varför är det så mycket bättre?
Alltså det är ju fascinerande då när det kommer 40 ton helt ljudlöst bortover vägen. Det är något eget med det. Ja, väldigt behagligt att köra för allt i följer chauffören. Så är gøy.
Men vi har ju testat lite på en annan utsläppsfri eller i alla fall fossilfri källa då och det är hydrogen. Och hydrogen är ju en helt annan teknologi än. Kan du säga si lite om det? Hur har det artat sig?
Det är helt riktigt och hydrogen är ju ett supplement tänker jag i alla fall per idag till elektriska bilar. Fördelen till hydrogen är att de kan sannolikt köra ganska mycket längre. Igen att du får en bättre räckvidd. Men hydrogen är nog i alla fall per idag också något mer omogen teknologiskt sett än det vi ser att de elektriska lastbilarna är. Och så kan vi ju hoppas att det kommer att ändra sig. Fordi vi vet at teknologiutvikling det skjer, og også innenfor lastebiltransport så tror jeg nok kanskje hydrogen vil ha en plass. Vi har mange lange distanser i Norge, hvor det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig å sette opp ladestasjoner. Så at vi også trenger utslippsfritt lastebilmateriell som kan kjøre skikkelig langt, det gjør vi. Og så får vi se om hydrogen blir en del av løsningen innenfor veitransport. Noen år fram i tid så vil vi nok se det, men det er nok et stykke fram. Og så kommer det masse andre spørsmål opp. Ok, hvem er det som igjen skal forestå fyllestasjonene for hydrogenen? Hvordan påvirker energiprisen hydrogenprisen? Hvor energieffektiv er hydrogen kontra andre teknologier? Så det er jo mange, mange faktorer som spiller inn her. Og igjen så faller det tilbake igjen på ok, hvis dette her på en måte skal bli noe som står seg av seg selv, så trenger man at hele bransjen ser at dette er en løsning. Holder ikke at bare ASKO kjøper et visst antall biler. Så man trenger et kommersielt perspektiv og en motivasjon i transportsektoren for å liksom få dette fram til å bli også en bærekraftig løsning.
Hvor i ASKO-systemet har vi testet hydrogen mest?
Vi kjører i Trondheim, så har vi 4 biler per nå som går i test. Så kommer det 2 til neste år. Og så får vi se hva vi konkluderer med når vi er ferdig med den testen.
Mm. Hvordan, den hydrogen som de fyller med, hvordan produseres den?
Den er produsert der oppe hos ASKO Midt-Norge, lokalt der oppe. Mm. Og det fungerer.
Hvordan, for det er jo en ganske kraftkrevende prosess. Hvor kommer den energien derfra?
Det er jo fornybar energi, så det kommer jo fra sol og vind. Mm. Som
ASKO produserer.
Som vi produserer.
Ja. Det er jo fantastisk. Hvis vi tar et steg tilbake da, Marius, og ser på det store bildet her. Når har ASKO kjøpt sin siste fossile lastebil?
Det har vi allerede gjort. Vi kjøper ikke dieselbiler i ASKO lenger. Nå er vi på full fart inn mot 2026. Og utslippsfri transport. Og det er skikkelig kult. Jeg har jobbet med dette her i ganske mange år. Og den omstillingsfarta som vi er inne i nå, den har vi ikke sett før. Så det er ganske stilig. Vi skal ikke så mange år tilbake igjen før vi bestilte mange dieselbiler per år, men nå gjør vi ikke det lenger. Og det viser at det er mulig. Og det er nok sånn det at det å omstille hele bransjen, det er en krevende øvelse. Det er kanskje ikke vår rolle å omstille hele bransjen heller. Vi må i utgangspunktet på en måte realisere de målene vi har, både som ASKO og som konsern. Men at vi går foran da, og viser resten av transportnæringen at det er faktisk mulig. Vi kan dele våre erfaringer, ikke sant? Og si hva er det vi kan se av fordeler, oppsider og baksider og ulemper og barrierer her. Det er superviktig, og det gjør vi jo. Så det er viktig her da, at vi også deler den informasjonen og de erfaringene som vi har. Da. Mm.
Jeg vet at mange av lytterne våre de holder til i Oslo-området, og de fleste har sikkert sett elektriske distribusjonsbiler som er ASKO. Jeg er en elektrisk lastebil, eller noen av de så står det at jeg går på biogass. Men når er vi helt fossilfrie med all transport og distribusjon i Oslo? Ja.
Oslo og Oslo omegn er jo, hvis du kan kalle noe lett, så er kanskje det de letteste stedene å elektrifisere, da, for der kjører vi kortere avstander og er i bedre stand egentlig, til å gå over på elektrisk transport. Og vi tror nok det at i utløpet av neste år, så mener vi at vi bør kunne være i mål på utslippsfri Oslo transport.
Du verden, dette gode nyheter. Jeg aner jo konturen av noen store overskrifter her nå, så vi har kjøpt den siste fossile bilen, det vi allerede ferdig med, og mot utgangen av neste år helt fossilfritt i hele Oslo. Det store nyheter.
Ja, vi skal ikke slippe nyheten helt enda, fordi som jeg sa, vi har et stykke fram, og det er jo, det høres ut som det er en enkel ting å omstille. Mm. Det er ikke det. Vi har en del ting som er utfordrende, og vi var inne på dette her med liksom, vi har en del innleide transportører som vi kjøper transport av. Vi må også på en måte sikre at de også kommer over. Så er det jo dette her med forutsigbarhet i forhold til rammebetingelser som er så viktig for oss da, ikke sant? Som vi sikkert skal snakke litt mer om også, men det er mange faktorer her, men vi ser jo at vi er på sporet nå etter utslippsfri transport i Oslo.
Ja, nemlig. Silje, dere skal jo investere i biler fremover. Hva tenker du nå? Dere skal jo legge på en måte nå en plan og bestemme dere for teknologi som skal brukes i mange år fremover. Det må jo være en vanskelig vurdering da, vite hvor går man i det landskapet her?
Ja, det er vurderinger som vi må gjøre, og vi trenger også forutsigbarhet for å kunne gjøre de vurderingene. For det, som du sier, så er det store investeringer, store summer. Altså, en elektrisk lastebil koster 4,2 millioner, og vi skal ha 40 stykker til av de. Så det er snakk om mye investering. I tillegg så trenger vi enda mer ladeinfrastruktur, både på Aske og Oslofjord lokalt, men også ute på veien for å klare de lengste rutene våre. Mm. Så forutsigbarhet er noe vi trenger fremover for å ta de riktige valgene. Da.
Hva slags forutsigbarhet da?
Spesielt i forhold til støtte. Altså, nå har vi jo en Enova-støtte som vi også legger til grunn når vi gjør de vurderingene vi gjør, og i forhold til hvilke valg vi tar. Da. Så vi er avhengig av at de opprettholdes, de støtteordningene som er, for at vi skal komme i mål.
Mm. Og du nevnte også infrastruktur på lading, for det er også et nasjonalt ansvar, sørg for at man legger til rett for det.
Absolutt, og vi ser også på hva vi kan gjøre lokalt, da, med å se hvilke punkter er det som berører flere ASKO-selskaper og ASKO-transport, og se hva vi kan gjøre selv med å sette opp ladeinfrastruktur langs veien. Da.
Nettopp. Hvis du tenker, Marius, på det nasjonale perspektivet her og forutsigbarhet, ser du det samme behovet som ASKO Oslofjord gjør nasjonalt?
Absolutt. Og det er jo ting vi har ønsket oss kjempelenge, å få en mye tydeligere forutsigbarhet i rammebetingelsene. Du er jo inne på Enova, Silje, som er superviktig for oss. Og ikke bare for oss, men for alle andre som også ønsker å omstille seg. Bompengefritak er et annet godt eksempel på virkemidler som vi trenger forutsigbarhet rundt. Da. Ikke sant? Og for et vanlig transportfirma i dag, det å kunne vite at hvis jeg kjøper en bil i dag, så har jeg forutsigbarhet for støtteordninger og bompengefritak mange år fram i tid. Det er helt avgjørende for at du skal tørre å ta den omstillingen. Og da trenger vi også det i virkemiddelpolitikken. Og at man faktisk forstår bransjens behov for langsiktighet for å kunne bidra til en omstilling i transportsektoren. Det er helt avgjørende.
Det er jo en soleklar oppfordring til norske myndigheter her. La oss se litt inn i spåkula da. Hvordan ser dette transportsystemet ut om noen år inn i fremtiden? Er alt bare elektrisk, eller er det ny teknologi som vi ikke har sett konturen av enda, eller er det en mix av hydrogen? Ja, skal vi begynne med deg, Silje?
Nei, for ASKO Oslofjord sin del så mener vi at vi skal klare all transport med elektrisitet. Mm. Vi har tre biogassbiler i dag også, og fått litt erfaring med det. Men vi ser at det ligger langt unna i forhold til infrastrukturen der også, for å få det til å fungere på større deler av rutene våre. Da. Men vi har trua på elektrisitet.
Du har trua på strømmen. Marius, hva har du trua på?
Jeg har veldig stor tro på strøm og batterielektrisk, altså, men så skal vi være såpass at vi ser at vi har mange områder hvor det er krevende å kjøre, lange ruter. At vi også kommer til å se biogass som en del av løsningen, det tror jeg absolutt. I hvert fall der hvor det er fornuftig å bruke biogass, nærheten til produksjon og sånn. Og så tror jeg kanskje vi kommer til å se hydrogen på et eller annet tidspunkt fram i veien som også en del av løsningen. Hva som blir hovedløsningen, det tror jeg ikke jeg skal begi meg ut på egentlig, for det får fremtiden å vise litt. Men en mix av 2-3 løsninger tror jeg nok vi kommer til å se hvis vi skal liksom et stykke inn i fremtiden. Og det tror jeg er klokt. og spre risiko litt også, og tenke litt alternativt. For det som riktig I en region, det behøver ikke være riktig I en annen region. Men at det totalt sett med på å kutte klimagassutslipp fra transporten, det må være hovedmålet.
Mm. Høres veldig bra ut. Det vi kan være enige om at fremtiden fossilfri, også innen tungtransport. Det vi spente på å se sammen. Med det så skal vi runde av for denne episoden av Øre for mat. Tusen takk til alle lytterne våre som har fulgt sendingen, og send gjerne inn spørsmål og kommentarer til oss, og også forslag om fremtidige temaer for Øre for mat. Produsenten for denne sendingen var Anders Stien Rikstad. Mitt navn Stein Rømmerud. Vi tilbake neste måned med et nytt spennende tema om mat og matmarkedet.
Du har hørt Øre for mat, en podcast fra Norgesgruppen.